Ye player adatlıq radiosi. Aqşamınız xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 5-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Европа парламенти Ортетин Украинадан бөлүп алган Крым регионунда этник татарларга ярамаз чемелешмегини ядгарзы резолюцияны бир агыздан кабыл этти.
In fact, what Russia has been pursuing is a course of
Түркменстанда тустаглыкта такланган Азаттык радиосунун ве Түркменстандын альтернатив тиядиликлери нешринин хабарчысы Сапар Мямет Непесхулиев 38 жашады. Гаражсыз курамалар тустаглыктагы журналисттин ыкпалына көпчүлүгүн үнсүн чекерлер.
Tutsuz edilmeyi yürüyüp kurulan ol emsirlerin destek kurumasının iş topar tarafından edin etkilikli tutsuz deyip hatapladı.
Aşkabatta en temiz ağıtlap su üçünçülüğü bulmandır.
Cayların ağlabatı mermer bilen örtülün, köçeleri asfaltlanan garaz etraf uzaktan göraymaga meninki olsun deydir yer. Ebma bu etrafta yerleşen kabir caylar sonku bir neçe günden beri tuğukçılığı bilen yüzdeyiz.
Şugun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tiyadelikler bilen tanış olun. NATO Ortiyetin Siriyada Malaşırıyan Hova darbalarının Birleşen Milletler Uğramasının arasılığındaki parahatçılı uğrundaki yepleşiklere zeper yetiriyenliğine aydar. Yepleşikler arkalı Siriyada 5 yıla olay vaxt veri devam eden konfliktin sonuna çıkmak önce tağalla edilipti. Ortiyetin Hova darbalarını güçlendirmeyi ve esasen Siriyada pozisyon toparlara zarba uğurmayı konfliktin siyasi çıkalga tapmak önce tağallalara zeper yetiriyer deyip Avrupa Birleşiyonun Korunmak Ministerliğinin doğuşuğuna katnaşmak için 5. fevralda Amsterdam'a baran NATO'nun baş sekreteri General Jens Stoltenberg jurnalistler aytti. Jenevada şu heptanın başında başlanan parahatçılı uğrundaki gepleşikler Siriyanın hükümet güçlerinin ortiyetin hova darbalarının kolduğu bilen Aleppo şehrinde kozolongçı güçlere karşı hücüme başlamağından son bozuldu. Birleşen Milletler Uğramasının kararsız bilermenler toporu Wikileaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange'ın Ekvador'un London'daki ilçhanasında esassız tutsak edilenliğini onun azad edilmeli дегени ве компенсация берилмелдигин айтты. Бу нәтиҗә Британия ве Швеция тарафыннан рет edildi. Улар Асанҗның сексуаль һөҗүм белән багылы айыпламаларын ясасында экстрадиция edilмәгән ислеярлар. Британияның да шәрифләр министрлыгы 5 февральда чап булган хатабатын һич сади үткәтмәгәнлыгын айтты ве ишче топорның фикрне рәсми тайдан каршылык билдирҗәк дигән мәгълүм итте. Асанҗ Эквадорның илчиханасында 2012 елның июнь айыннан бери Yaşayardı Britanya'nın hükümeti Assange'ın Şvetsiya berilmek üçin kanunu borcunun bardığını aytti ve onun kanun esasındaki tutsaklıktan mutulma üçin meyletin ilçihanada kalmağı sayılap alandığını belledi. Birleşen Milletler Uğramasının bilermenler toporunun kararının Britanya'da kanuni gücü yok. İspanya gövreli denanda Zika virusunun tapılanlığını tasdikladı. Bu Avrupa'da şeyli vakaların ilkincisidir. Sağlık Ministerliğinin 4. fevralda aytmağına göre denan yakında Kolumbiya'dan kaydıp geliptir ve keselin oňa şol yerde yokuşan bolmagy çak edilýär. Çyvynyň yayradýan ve dogabitli şikestlere getirýänligi aýdylýan bu virus Amerika'da tutuşdy. Bütün dünya sağlık guramasy virusyň hupy bilen baglylykda global derejede adatdan daşary ýagdaýy ýygnan etdi ve onuň kontinentde 4 milyon çinli adamın arasında ve tutuş dünya yayramağının ehtimallığını belledi. Zika adatça çivinin deyişleme arkalı geçer şeyle de virusun cinsi daydın geçmeyi bilen bağlı bir yağda şu hepte de Birleşen Ştatlarda. Hata avalında Zika'nın önün almak ve onu becermek oyuncu derman yok. Yadırkı vaxta keselçilik Amerika kontinentlerinde adından 26 yurtta yayradı. Onlar çimin Siriyalı Aleppo şehrindeki güçlü söverçlerden kaçıp utulmak için Türkiye'nin serhedinden geçer. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoglu serhedden geçenlerin sahanın 70 bin çemesi bulmanın ihtimallığını 4. fevralda etti. Sinçi toparlar olsa 40 bin adam çemesi Sani öňe sürýärler Siriýanyň hökümet güýçleri Ortiýetin howa darbalarynyň goldugy bilen ýurdun iň uly şäheriniň golaýynda hüjümlerini güýçlendirdiler. Gozalançylaryň esasy üçinçilik ýolyny hökümet güýçleri tarapyndan böwetlenenden soň Aleppoda 300 000 adamyň gabawda galýandygy aýdylýar. Eýran we Orsiýet atom elektrostansiýasyny demir ýoly we beýleki proýektleri gurmak bolsa 40 milliard dollarlyk şertnamanyň düwünü tutdylar diýip Eýranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hemeniýiniň baş geňeşçisi 4-nji fevralda aýtdy. Ali Akbar vilayaty Moskwadan saparynyň netijesinde Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen käbir proýektleri maslahat edenligini aýtdy we Tehranyň Orsiýet atom elektrostansiýasy we demir ýol üçin garz almagy gyzyklanma bildirýänligini bildirdi. Vilayat proýektleriň bir näçesine soňky aýlarda gol çekilendigini we olaryň durmuşa geçirilmegine taýýarlanýanlygyny bellädi. Şeýle Eýran Orsiýetden goşmaça ýarag satyn almagy hem Orsiýetden iri newit kompaniýasy Rosnefte newit satmak barada gepleşik geçirýär. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu 5-nji fevralda Gazakstana 2 günlük sapara başlady. Bu sapar Türkiýanyň we Orsiýetiň arasynda gapma-garşylygyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Ýurtlaryň arasyndaky diplomatik uruş olaryň ikisi bilen hem ýakyn gatnaşykdaky Gazakstany oňoýsuz ýagdaýa goýýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.